Assalomu alaykum qadirdonlar. Hayotda hamma muvaffaqiyatga erishishni istaydi. Buning uchun har kim o'zi to'g'ri deb bilgan ishni qiladi. Ammo muvaffaqiyatga erishish haqida suhbatlashdan oldin bir yigitning hayotidan misol keltirsak. Bu yigit 1871-yil Monreal degan shahardagi umumiy mutaxassislik bo'yicha kasalxonada talaba shifokor edi. Uni bitirish imtihonlarini topshira olamanmi? Qayerga ishga joylashaman degan savollar qiynardi. U bir kuni qo'liga bir kitobni olib, 17 so'zdan iborat jumlani o'qib, hayotida jiddiy o'zgarish boshlaganini fahmladi. Natijada u o'z davrining mashhur ichki kasalliklar terapevtiga aylandi. U Johns Hopkins universiteti qoshida dunyoda dong'i ketgan tibbiyot maktabini tashkil qildi. U Oxforddagi qirollik tibbiyotining professori degan yuksak unvonga sazovor bo'ldi.
Bu inson vafot etishidan oldin o'zidan katta hajmdagi 1466 sahifadan iborat kitob qoldirdi. Bu uning hayoti to'g'risidagi tarix edi. Uning ismi William Osler edi. Uning hayotida tub burilish yasagan jumla shunday edi: "Bizning bosh vazifamiz tumanli olis kelajakka qarab emas, bizga aniq ko'rinayotgan yo'nalishdagi hozirgi lahzalarda faoliyat yuritishimizdir." Bu jumlani o'qigan paytidan 42 yil o'tib, William Osler talabalar bilan uchrashuvda shunday degandi: "Aytishlaricha, inson degan zot ayricha zo'r miyaga ega bo'lish kerakmish. Bu noto'g'ri fikr. Hatto hamkasblari ham uni ana shunday miya egasi deb hisoblashardi. Har holda, William 4 universitetning professori, bir qancha ommabop kitoblar muallifi edi."
Xo'sh, uning muvaffaqiyatlarining siri nimada? O'zining e'tirof etishicha, o'tgan va kelajakdagi kunlar tashvishi bilan emas, bugungi kunning imkoniyatlari bilan yashash, uning yutuqlarini ta'minlash kerak. U Atlantik okeanini ulkan kemada bosib o'tganidan keyin talabalar bilan uchrashuvda shunday degandi: "Siz mexanizmlarning to'liq quvvat bilan ishlashini, dengiz to'lqinlaridan himoya qilishni, nazorat qilishni chuqur o'rganing. Suv kirib ketmasligi uchun zarur bo'lgan qurilmalarni o'z vaqtida ishga solishni, atrofni himoya to'siqlari bilan o'rab tashlashni biling. Shundagina siz o'z hayotingiz xavfsizligini ta'minlagan bo'lasiz. O'tmishingizni mutlaqo unuting, to'sib tashlang. Bizni halokatga olib borishi mumkin bo'lgan kechagi kundan xalos bo'ling. Ayni vaqtda o'tmishning yukini ko'tarib olib, bugun kelajakning ustiga ag'darmang."
Uning so'zlariga ko'ra, inson o'tmishini bugundan qanday to'sib qo'ygan bo'lsa, kelajak qarshisiga ham ana shunday to'siq qo'yish kerak. Kelajak bu hozirgi nafas olib turgan vaqtdir. U bugun bilan yashayotgan va hayotda muvaffaqiyatlarga erishishni istagan inson o'tmishning achchiq xotiralari bugungi hayotga yomon ta'sir qiladigan yukini unutishi kerak. Undan tashqari, noma'lum kelajak haqida o'ylab siqilish kerak emas. Bu ham bugun oldimizda turgan imkoniyatlardan foydalana olish imkonidan mahrum qiladi. Shuning uchun har bir kishi bugun qila olishi mumkin bo'lgan ishlarga diqqatini butunlay qaratishi zarur. Bugun diqqat e'tibor qaratilib, qilingan ish muvaffaqiyatli bo'ladi. Shunday ekan, bugun o'tmishingizni ham, mavhum kelajak haqidagi xavotirlarni ham yig'ishtirib, faqat oldimizda turgan ishlarni diqqat bilan bajaraylik.